Raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Tänases raamatu tunnis on Meeli Pärtelpoeg ja Margit Prantsus ja meie käes on raamat, mis kannab pealkirja Kui sul on kiire. Tegelikult see pealkiri ei reedagi, mis on raamatu sisu, et kui mõni võiks arvata, et nüüd tuleb siin üks selline mingi eneseabiõpetus või siis tänapäeva inimestele, kes palju toimetavad, et kuidas nad veel rohkem saaksid toimetada, siis tegelikult pealkiri võib juhtida väga eksiteele. Tiitel lehelt saab lugeda, et siin raamatus on ELK kodulehel aastatel 2001 kuni 2009 avaldatud küsimused ja vastused, mille eest autor pälvis 2008. Aastal ELK meediapreemia. Raamatu on kokku seadnud Enn Auksmann ja nagu siis see tutvustus ütles, see on tore kogumik veidi alla 200 lehekülje, kus on siis väga erinevate inimeste küsimused, mida nad on tahtnud küsida vaimulikelt, pastoritelt, kirikutöötegijatelt, väga erinevatel teemadel elulised küsimused, usuga seonduvad küsimused. Nad on need küsimused siis kirjutanud ja need hingekarjased on vastanud ja need on ka kokku kogutud ja nüüd siin raamatus avaldatud. Nii et minu mõelest väga praktiline raamat. Kuidas Meeli sulle see tundus?
Ma kõigepealt räägin sellest pealkirjast, ma kaua mõtlesin, et mida see pealkiri nüüd siis tegelikult tähendab, olles see raamat läbi loetud. Ma ei saanud aru, et kui sul on kiire, et mis kiire. Ja siis ma lõpuks taipasin, et see ilmselt on mõeldud seda, et kui sul on tegelikult tahtmine saada vastuseid väga olulistele küsimustele, usuteemalistele, siis õpetaja Enn Auksmann vastab kompaktselt ja kiiresti su isegi väga sügavale küsimusele. Et sul ei ole nagu aega süveneda mingitesse kirjadesse ja lugudesse ja uurida asja.
Ja üks aaval kuskil otsida.
Ja et ilmselt see väljendab seda. Küll aga, mis mul jäi, alguses ma olin pisut segaduses, kui ma seda raamatut lugema hakkasin, nii sügavad küsimused. Et mul andis sellest küsimusest aru saada. Ja siis hakkasin vastust lugema ja asi läks hirmus aeglaselt. Aga ma ei tahtnud ka niimoodi lugeda, et loen lihtsalt läbi ja kõik. Pärast poole läks kergemaks, kui asi läks elulisemaks.
Aga inimestel ongi ju väga erinevaid küsimusi. Mõne küsimuse peale ma tõesti mõtlesin, et ma ei oleks selle peale tulnudki, aga väga huvitav küsimus. No oli muidugi ka selliseid, ma mõtlesin, et ta küsib sellist asja, et ma mõtlesin, et kõik seda nagu teavad, et mis siin enam küsida, aga tõesti mõned olid väga olulised ja olid ka sellised, et ei ole nagu ise tulnudki selle peale, aga küll on hea nüüd, et keegi küsis ja vaatame, mis siis nüüd kirjutatakse, nii et tegelikult see on üks väga väärt raamat selle koha pealt ja sisukorrast saab lugeda, siin on natuke neid küsimusi ja vastuseid siis jaotatud ka teemade kaupa. Esimene osa puudutab kirikuõpetust, teine on usk ja elu, siis on jumalateenistused ja kiriklikud talitused ja viimaseks kiriku elu. Me kindlasti tänases saates ka toome teieni mõned huvitavad küsimused ja huvitavad vastused. Aga sissejuhatuseks veel, kui sul on mingid sellised küsimusi, kuidas sina tavaliselt vastuseid saad? Kust sa neid vastuseid otsima hakkad?
Kui hästi läheb, siis ma leian seda kusagilt interneti avardusest. Kui nii hästi ei lähe, siis ma lähen oma koguduse vaimuliku juurde. Et ma olen küll selles mõttes natukene laisk otsija, et ma väga süvenenult ei hakka otsima mööda igasuguseid raamatuid ja asju. Ma tean, et keegi on selle juba läbi lugenud kõik. Ja see on ju kindlasti vaimulik, kes oskab niisugustele küsimustele kiiresti vastata ka.
Ja need küsimusi on muidugi väga mitmesuguse iseloomuga, aga kas sa oled kunagi ka mõne otseselt vaimuliku küsimusega piiblist otsinud, tõesti uurinud, kas mingit teemat või mõne asja kohta või on hakanud huvi pakkuma, et kuidas sellega siis nüüd täpselt on, et äkki tahad jagada mõnda sellist kogemust?
Siin raamatus on ka üks, mitut korda on seda toodud põhimõtte nagu selles, et kõike võid sa teha, mis on nagu piiblis kirjutatud, aga kõik ei ole kasulik. Ja ma leidsin selle rõõmsalt siit ka. Ma olen seda endale korduvalt elu jooksul öelnud, et kui mõnikord tekib küsimus teha või mitte teha või olla või mitte olla, siis jällegi Jumala juurde pöördudes, Jumal ütleb, sa võid, aga kas see sulle kasulik on? Noh, mulle meeldis see osa, et ma selleski siit raamatust ka leidsin.
Kohe esimene küsimus siin raamatus, oluline küsimus, kui inimene vähegi huvitub Jumalast, et palun defineerige kolm ainsust. Ühest küljest, noh, mis seal siis keerulist on, isa, poeg ja püha vaim, aga kuidas sa seda tõesti täpsemalt defineerid, et sellele küsimusele ongi vist ka üks pikimaid vastuseid siin.
Küll,
et mõnele küsimusele on lühikene lõigukene vastuseks, aga sellele küsimusele vastatakse ikka mitme leheküljega. Siis on kohe järgmine väga huvitav, mis puutub kokku nagu, kus kristlus otsapidi siis puutub kokku judaismi ja islamiga. Näiteks on küsitud, et kas luterlaste käsitluses on Allah ja kristlaste Jumal Jahve üks ja sama isik. Jutt ei ole sõnast Allah, mis tähendab Jumal, vaid Allahist kui isikust. Et Allahil pole poega, siis kuidas ta saab olla sama isik kui Jahve ehk Jehova? Noh, jällegi väga huvitav ja tõesti ma arvan sellised küsimused, mis juba lähevad natuke nagu kaugemale, et selleks tõesti on vaja väga pika ajalist nii Jumala sõna kui ka Jumalaga koos käimise kogemust, et üritadagi või püüdagi sellisele küsimusele midagi asjalikku vastata.
Ma leidsin selle nüüd ülesse. Et nii kirjutab siis Enn Auksmann, suurepärase reegli on annud apostel Paulus. Mulle on kõik lubatud, siiski kõigest ei ole kasu. Mulle on kõik lubatud, siiski, miski ärgu saagu meelevalda minu üle. Ja nii on kirjas esimesest korintlaste kirjast 6. peatükist 12. salmist. Minu meelest on see üks mõnus võti paljudele küsimustele vastuse leidmine.
Piiblis on mitmeid selliseid võtmeid, et ühe või teise, kui sa võtad selle endale kuidagi elumotoks või mille läbi sa olukordi ja oma tegevust hindad, et siis see aitab nagu teha õiged valikud. Näiteks mulle meeldib üks ära tee teistele seda, mis sa ei taha, et sulle tehakse. Muidugi me oleme abikaasaga vaielnud, et alati see paika ei pea siiski, sest mõni inimene tahab ühtemoodi, teine tahab teistmoodi ja ma ei saa siis ju ainult oma nagu soovidest või huvidest lähtuda selles, aga ma arvan, et see piibli ütlus on selliste üldiste mõistete kohta, ehk et kas teha head või kurja, et noh, sa ju ei taha, et sulle kurja tehaks ära, siis teisele ka tee kurja. Ja ikka ka selline kuldne kesktee, et kui me oleme sellised noored ja revolutsioonilised, tahame kõike muuta, siis me mõtleme ikka, et ei, ma tahan täisrikkust, ma tahan, et kõik mu näitajad oleksid maksimumis nii öelda, et võt, siis on vinge värk, et mina mingi keskpärasusega ei lepi. Aga ometigi me leiame õpetussõnades ühe aguri poja, kes on teinud tähelepanekuid ja kes ütleb, et Jumal ära anna mulle rikkust ja vaesust. Et noh, kas me siis tõlgendame seda kirjakohta vastavalt sellele, et oi, et see mees on, tal sellel mehel ei ole piisavalt usku või äkki on tal hoopis vastupidi üks väga suur tarkus.
Just.
Ma arvan, et ka nendes küsimustes me aja jooksul ju kasvame ja kui me saame küpsemaks, me hindame asju teinekord teistmoodi.
Raamatutund.
Mulle väga meeldis üks küsimus siin, sest ma olen ise täpselt sama asja üle mõelnud. Siin on üks inimene küsinud, et miks on teie ehk siis kristlaste peamine iidol inimese hukkamise riist? Rist. Miks eksponeerite oma teise peamise iidolina ristil rippuvat laipa? Kas te usute, et tapariista ja laiba eksponeerimine on hea ja seda peaks soodustama? See on muidugi nagu väga niimoodi ühest äärest küsitud, aga no ma arvan, küsijale ei saa kunagi nagu küsimust pahaks panna, et ühest nurgast vaadatuna sa tõesti nii nagu ongi ja ma saan täiesti aru juutidest ka kus juures Jeesust uskuvatest juutidest, kes täiesti nagu jälestavad risti ja mõtlevad, et miks ometi kristlased vehivad selle hirmsa nagu needuse märgiga, neetud ongi see rippub puu küljes on öeldud. et noh, juutide selliseks üheks sümboliks on kujunenud see kuusnurk ehk Taaveti täht ja see on märksa nagu ilusam ja rahulikum sümbol, aga noh, natuke tsiteerin, mida siis siin sellele küsimusele vastatakse. Kõigepealt, rist ei ole kindlasti kristlaste iidol, sest see sõna tähendab ebajumalat või ebajumala kuju. Mis puutub aga sellesse, miks kristlased risti tähtsaks peavad, on vastus tegelikult väga lihtne. Jah, rist oli hukkamisriist ning sellisena sobib ta väga hästi sümboliseerima inimliku kurjust ja pattu. Kokkuvõtlikult kõike seda, mis iseloomustab meie endi poolt hukkumisele määratud maailma. Just selle inimliku piina ja hukkamisriista kaudu on Jumal näidanud, et temal on väljapääs ka suurimast hävingust. Sellest, mis inimeste poolt oli mõeldud surmaks ja hävinguks, on Jumal teinud pääste vahendi elupuu. Ja isegi enne, kui ma seda raamatut lugesin ja siis nüüd seda mõtteavaldust, mis siin veel pikalt jätkub, ma ise jõudsin sellise nagu vastuseni sellele samale küsimusele, et miks ikkagi seda risti peab nii palju eksponeerima, mis ju tegelikult on ka märk sellest, et neetud on, kes puugile seipub. Ma jõudsin selleni, et Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele, esimeses peatükis salmis 18, jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Ehk et vastavalt sellele kirjakohale sümboliseerib see Jumala väge ja kui Jumal on ise seda esile tõstnud, siis ma arvan, see on nagu piisav põhjendus, kui ristimärki kuidagi ka eksponeeritakse. Aga kas sa tahaksid meile esile tuua ise mõne sellise küsimuse, mis sind kuidagi sügavamalt mõtlema pani või et oligi just nagu sinu küsimus, mida keegi teine küsis?
Jah, see on küll nüüd hästi pikk küsimus ja ma ei loekski seda kõike ette, aga põte on nagu selles, et kas tõesti on kristliku usu kohaselt iga patte tegu andestatav, peasi kui seda siiralt kahetseda, kas või mõni minut enne surma andeks paluda. Ja siin on pikalt edasi õpetatud, et ja noh, mulle meeldis see koht, et õndsus ei ole mitte tasu, vaid igavene elu koos Jumalaga. Ja inimene, kes on kuulnud evangeeliumi Jeesusest Kristusest, saab teha oma valiku, kas ta tahab elada igavesti koos Jumalaga või mitte. Ilma Jumalata ei ole igavene elu ega õndsus võimalik. Jumal on igasuguse elu alus ja allikas. Olemine Jumalast lahus tähendab hukatust. Põrgu ongi igavene lahusolek Jumalast, ent mitte Jumal ei saada kedagi põrgusse, vaid inimene valib ise selle tee, otsustades, et tal ei ole Jumalat vaja. Ja siis ta räägib siin pikalt edasi ja lõpuks ta ütleb siis, nii siis ei ole õndsus mingi tasu ega hukatus tavamõistes karistus, mille Jumal inimesele määrab. Vaid inimese oma valik, kas ta tahab elada koos Jumalaga või mitte. Ja et Jumal on elu allikas, siis taandub see lihtsaks küsimuseks, kas inimene tahab elada või ei. Kui nüüd sellele jutu algusesse jõuda, siis ka surma eelselt ju, noh, Jumal ei vaata mitte sellele järele, mis ta kõik elujooksul on teinud või tegemata jätnud, vaid pigem ju selle järgi, mida ta igatseb. Kas ta, no siin kuskil oli veel sellest teemast juttu ja Enna Oksman tõi toreda näite, et ka tavalises inimese peres Jumal tahab ju ainult, et inimene armastaks teda ja usaldaks. Ja tavalises inimese, noh, kui on reeglid, eks ole, kui on peres, lapsed täidavad reegleid, aga ei pööra tähelepanu üldse vanematele muus osas, siis ju vanemad on õnnetud. Ja sama on nagu ka kristlikus elus, et kui mina täidan kõiki reegleid, mis on kirjas kümnes käsus ja veel kuidagi, aga ma ei pööra Jumalale tähelepanu, ma ei püüdle tema poole, ma ei armasta Jumalat. Ühtlasi ainult nende reeglite täitmisega ma ei ole kuidagi viisi ju noh, nagu teel õiges suunas.
Jah, et ma olen ka mõelnud selle peale, et Jumal tahab, et inimene tahaks teda armastada.
Ja see valiku küsimus ongi see, et me mitte ei pea kuidagi oma teegudega püüdma ära teenida Jumala armastust, vaid Jumal tahab ainult ühte, et me teda armastaks ja usaldaks ja paluks.
Ja et siis tulevad need teod ka juba sellisest armastavast südamest.
Ja siis on see sama nagu maise perekonna näitel tuua, et need lapsed, kes siis täidavad ka reegleid, nad ka suhtlevad vanematega. Neil on aega Jumalaga koos olla, neil on aega oma vanematega koos olla ja arutada asju. Et see on hästi tähtis kristliku elu puhul.
Üks väga huvitav küsimus, mida paljud on isegi seda teemat arendanud kuidagi sügavamalt, näiteks, et Kristus väidab, et Jumala loodud maailm on hea. Samas, kuidas siis suhtuda sellesse, et näiteks loomariigis ühed liigid toituvad teistest? Kas loomade poolt üksteisele põhjustatud kannatus sobib kokku loodu headusega? Ja veel üks küsimus, mida arvata väitest, et pühakirja järgi lõi Jumal kõik loomad taime toitlasteks ning üksteise murdmine sai alguse inimese patto langemisest. Jälle väga intrigeeriv küsimus ja suur enamus inimesi seda ei tahagi kohe nagu lõpuni mõelda, sest nad mõtlevad, et ma pean nüüd lihasöömisest loobuma ja hakkama ainult kapsalehti sööma.
Just.
Aga jah, no... Soetage endale see raamat ja siis saate teada, et mida siis kirikuõpetaja sellise küsimuse peale kostab. Küllab kirikuõpetajagi sööb liha, aga et mida siis öelda? Kas me üldse oskame midagi öelda? Ja ma olen ka mõelnud seda, et küsimuste küsimine on väga oluline, aga me ei peaks kuidagi kramplikult püüdma alati kõigi inimeste küsimuste peale leida seda õiget vastust. Kui meil ei ole seda vastust, siis nii tulebki öelda, et ma ei oska sulle praegu seda öelda. Kunagi üks eakas usklik ütles, minust väga kuldaväärt sõnata, ütles, et paljudele küsimustele saabuvad vastused selles uues elus alles. et me siin maa peal ei saagi kunagi neid vastuseid.
Selles raamatus on ka näha väga paljudes kohtades, kus vastaja ei teagi päris täpselt vastust. Ta ütlebki seda, et selle üle otsustab Jumal, aga mina arvan nii, aga pöördu oma koguduse vaimuliku poole ja räägi temaga, arutage seda asja. Tegelikult on see päris hea nõuanne.
Jaa, ja ma arvan, et sellised küsimusi, kui nad kuidagi kokku koguda, neid võib olla ikkagi kokkuvõttes hästi palju, millele meil ei ole vastust. Ja ma arvan, väga vale oleks püüda anda mingi vastus, mis tegelikult ei päde, mis tegelikult on kuidagi väga kitsas, et kui meil on kahtlus, et see vastus on tegelikult midagi sellist, milleni meie veel ei küündi, siis me peaks olema julged ka väljendama seda, et jah, vastus hetkel viibib.
Üks asi, kui rääkida küsijatest, ma olen tähelepanud elujooksul mõnikord, kui eriti kui asi puudutab religiooni, inimesed püüavad küsida võimalikult targalt. Ja see võib kõrvalt paista teinekord päris veider. Et just kui ta küsimuse ajal üritab ka juba vastata ühtlasi ja suunata vastajat. Seda oli siin mõnes kohas ka tunda, et see on üks huvitav nähtus, mis sellisel puhul tuleb ette.
Jaa, et inimene tahab, et sa nüüd vastaks nii, aga miks sa siis üldse küsid, et kas pole mitte nii, et sa pigem tahad nagu õigustust oma arvamusele saada?
Just.
Mitte teise inimese arvamust.
Raamatutund.
Mulle meeldis, noh, siin on elulisi kohti ju ka ja üks oli see tore, mis mulle väga meeldis ja ma jäin mõtlema, ma varem ei olnud selle peale mõelnud. Kas komme, et pruudi isa toob pruudi altari ette, on aegade algusest saati olnud Luteri kogudusest tavaks või on see laen katoliku kogudusest? Ja siin autor siis räägib, et noh, see on tõenäoliselt vanadelt germaanlastelt ja meile on see ilmselt tulnud tõenäoliselt Ameerika filmidest. Aga selle sügavama sisu ütleb ta hoopis teisiti välja. Tegemist on isegi naist alandava või tema õigusi rikkuva kombega, kuigi seda tänapäeval enam sellisena ei tajuta. Samasse kategooriasse liigituvad taolised juhud, mil abielu sõrmust, mehe omandimärgina kannab ainult naine, mitte abielu mees. Et noh, et see on nagu see, et isa toob oma omandi tüttu, mehele, kes saab nüüd tema omandiks, et see ongi tõesti, kui ma jäin mõtlema sellele, aga tõesti.
Just kui, et isa käseb, et nüüd sa pead minema.
Et see on sinu omand ja naisel pole nagu õigustki.
Huvitav, ma mõtleks nagu vastupidi, et isa sellega, et ta toob mind mu mehe juurde, ta hoopiski kiidab heaks, et jah, et ma olen nõus sinu valikuga.
Tõenäoliselt see praegu niisuguses tähenduses ongi, aga kunagi võis ta tõesti olla sellises tähenduses, et naisel polnud seda sõna õigust. Ja ta oligi alguses oma peres, oma tütar ja siis oli ta uues peres naine, omand.
Jah, ja nii tore on ju mõtiskleda nende asjade üle või saada neid põhjalikumalt teada, et muidu me täidame mingid kombeid, inimest elu on üldse nagu ääretult täis igasuguseid kombeid ja me sageli ei teagi, kust need pärit on.
Üks osa, mis mulle siin meeldis, oli fänne puudutav osa, et fännata, et kas see on nagu jumalale meelepärane tegu. Selle sisu rääkis autor lahti niimoodi, et jah, et anded on ju antud Jumala poolt kõigi jaoks. Ühele inimesele antakse ühed anded, teisele teised ja ta kasutab seda ju nagu laiemal pinnal, eks ju. Inimene loomulikult vajab tunnustust ja lugupidamist ja kiitust, aga sellega ei tohi liiale minna. Ja samas see sama isese annete omaja, ei pea uhkeks minema, näe, mis mina oskan, sest kõik taandub ju sellele, et Jumal andis anded inimestele neid teenima. Ja kui sa tahad kiita kedagi, siis kiida aga täna ka Jumalat selle inimese eest, kes on see andekas inimene ja teinud selle elu ilusamaks või paremaks oma andega.
Meeli, kas sina küsid palju küsimusi endalt, teistelt, Jumalalt või sa kuidagi lihtsalt vestled ilma küsimise vormita?
Ma päris noore inimesena küsisin palju. Mulle tundus, et mul on kõik vastused saamata ja ma pean ainult küsima. Ja siis ma saan vastused. Siis sain ma üsna kiiresti selgeks, et küsimusel ja küsimusel on vahe. On hea küsida, kuidas edasi. Aga nii hea ei ole küsida miks, sest sellele küsimusele ei ole nii ilmlikus kui vaimlikus mõttes korraliku vastust tegelikult olemas.
Ja, et sa ju küsida võid, aga keegi ei keela, aga lihtsalt ja, ei garanteerita, et sa vastuse saad.
Või saad sellise vastuse, mis tegelikult ei ütle sulle eriti palju. Sest küsimus miks eeldab, et sa saad teada arvamuse, kui hästi läheb. See on parimal juhul. Halvimal juhul sa ei saa midagi teada. Aga kui sa küsid, kuidas edasi, siis sealt võiks tulla mõni ettepanek, ka Jumala poolt mõni tunnetus, et ma pean nüüd sinna poole liikuma. Aga nüüd ma küsin päris vähe. Mulle meeldib rohkem vestlus, mulle meeldib arutlus, aga mulle küsida... Jah, ma küsin sõbra käest, kuidas sul läheb. Ja ma küsin arvamust, jah, mõne asja kohta. Aga ma ei küsi eriti palju. Et mulle pigem meeldib vestluse käigus jõuda kuhugi.
Mul tuli meelde üks juudi anekdoot. Keegi mitte juut küsib juudi käest, et miks juudid alustavad alati vestlust küsimusega ja miks nad kogu aeg vastavad küsimusele küsimusega. Juut mõtleb natuke ja siis vastab, et aga miks ta ei võikski küsimusele küsimusega vastata, ehk siis vastates omakorda sellele küsimusele küsimusega. See on minu arust nii hästi illustreeriv ja üks teine juudi ütlus on ka, et kuidas üks juut ütleb teisele, et mul on suurepärane vastus, aga mul ei ole küsimust. Juutide mõte käib vahest kuidagi teistpidi, et me mõtleme, me oleme siin rääkinud sellest, et oi nii palju küsimusi on, aga oh, kes küll oskaks vastata, aga et kellelgi on ka see probleem, mul on ideaalne vastus, aga keegi ei suuda leida head küsimust selle jaoks.
Sa oled tähele pannud seda, et mõnikord saad küsimustele vastused hoopis niimoodi, et sa kuulad tähelepanelikult, mida inimesed räägivad.
Ja teine kord võib olla ka see, et sa küll küsid ühte asja, aga sa saad hoopis teise vastuse, siis sa saad aru, et tegelikult mul oligi seda nagu rohkem vaja kui seda minu küsimusele vastust.
Just.
Nii et igal juhul on hea, kui sa saad, mida sa vajad, mitte seda, mida sa eelkõige ilmtingimata tahaksid.
Ma täna hommikul lugesin üht Jaapani mõtet, Jaapani vanasõna tõenäoliselt siis, jah. Et kui inimene õpib rääkima, siis ta saab suureks. Kui inimene õpib vaikima, siis ta saab targaks. Et juu, nende küsimistega on ka nii, et mida targemaks sa saad, seda rohkem saad sa aru, et palju küsides ei saa sa nii palju vastuseid, kui vaikselt kuulates.
Jah, jälgi, ja. Sa saadki juba sealt ja. Vastused.
Just. Thank you.
Täna on stuudios Meeli Pärtelpoeg ja Margit Prantsus ja meie käes on Enn Auksmanni koostatud raamat pealkirjaga Kui sul on kiire. Selle raamat on välja andnud aastal 2009 ELK konsistoorium ja siin on siis ära toodud aastate jooksul inimeste poolt küsitud küsimused, kuhu siis kirikuõpetaja on kirjutanud vastused ja väga huvitav on neid lugeda, saades teada siis selle kohta, mis inimesi võiks huvitada, kas need küsimused on alati sellised, nagu mina tahaks küsida, alati ei ole, aga muidugi on ka väga huvitav kuulda, et mida öeldakse vastustes. Siin on väga raskeid küsimusi samuti, noh, näiteks alkoholi teemalised küsimused, erinevate eluringi küsimused, kihlusest, kust selline komme ja nii edasi. Muidugi ka sellised nii-öelda klassikalised nipiga küsimused, et naiste pea katmine ja kuidas ikka selle tätoveerimisega on ja suitsetamine ja muidugi ristimisküsimused, leer või kui peres on eri uskonna inimesed, kuidas siis hakkama saada kodude õnnistamise küsimused, pühitsemised, ristivanemaks olemisest, urnimatuse kohta, ristimärgi tegemisest eri kristlikes traditsioonides, värvide tähendus Luteri kirikuliturgias, armulaua leivast, lahutusest uuesti abiellumisest kirikumaksust, nad tõesti seinast seina, aga nad on väga huvitavad teemad ja Ma kujutan ette, et vaata, meie oleme olnud aastaid usuinimesed ja isegi kui me ei ole mõne asja kohta osanud küsida, need kuidagi noh, on saanud omaseks ka noh, igasugused sellised küsimused, mis võibolla ei olegi olnud meie küsimus, aga kuidagi me oleme kodunenud nendega näiteks, mis puudutab, miks vaimulikel on teatavad sorti riided teine kord või noh, mis iganes küsimused, aga tõesti, kui hakata mõtlema inimene, kes ei käi kirikus ja kes ei pea ennast usuinimeseks, et kuidas tema kõrvalt vaatajana näeb ja ta mõtleb, et see on üks väga huvitav omaette sümboleid täis maailm. Jah, ma isegi tahaks teada midagi sealt, aga noh, mitte nüüd võibolla ka nii palju, et ma kohe kellegi käest küsima läheks, et võt just sellisele inimesele ka ma soovitaksin seda Enn Auksmanni raamatut, kui sul on kiire, et siin ongi keegi sinu eest ära küsinud need küsimused, et sa ei pea ennast vaevama ja kui sa oledki see kiire inimene, siis võta ja loe, saad teada, mida tahaksid võibolla varksi küsida.
Ja see on ka raamat, mida saab lugeda mitte niimoodi, et võtan algusest ja loen lõpuni, vaid ma loen võibolla iga päev ühe küsimuse ja mõtisklen selle üle, et selles mõttes on see hea raamat.
Jaa, ja näiteks mõned jätad vahele seal, et see teema ei ole kuidagi praegu ei tundu väga huvitav mulle, aga me ju elus küpseme, muutume, rõhuasetused muutuvad, mõnest asjast võibolla hakkame täiesti teistmoodi aru saama, et kui sa siis vaatad uuesti, siis saad hoopis teistmoodi aru. Mul on üks selline huvitav kogemus. Oli mõni aeg tagasi mul võimalus koostada üks kogumik juudi mõtteterad ja seal on hästi palju igasuguseid huvitavaid ütlemisi, mida väga erinevad juudisust inimesed on öelnud ja noh, ma olen väga selline tsitaatide ja mõtteterade huviline, kui nii võib öelda, sest kui sügavamalt mõelda mingi sellise asja üle, mida üks inimene on võibolla aastate või aastakümnete jooksul läbi tunnetanud, läbi elanud, läbi mõelnud ja siis selle pannud kokku üheks lauseks, siis see lause on palju rohkem väärt kui see, kui keegi tuleb ütleb täna on tore ilm. Näiteks või täna on tore päev, et noh, see on lihtsalt üks fakt, mis võib paika pidada, võib mitte pidada, aga kui keegi oma mingi elust nii-öelda valab välja mingi tarkuse, et see on palju suurema kaaluga. Ja kui ma kogusin, ma olen aastaid kogunud neid juudi mõtteterasid, olen siit sealt välja kirjutanud ja kui ma need üks hetk hakkasin üle vaatama, siis ma panin mõttes nagu või isegi ka füüsiliselt panin linnukesi juurde nendele mõtteteradele, millest ma aru sain või millega ma nõustusin või mis tundus nagu väga huvitav. Aga väga mitmed jäid ilma selle linnukeseta, sest ma tajusin kuidagi, et siin nüüd midagi on, aga huvitav, et mind nagu praegu üldse see ei kõneta või ma ei saa aru või miks ta nagu niimoodi läheneb või miks ta niimoodi räägib. Kui ma võtsin aastaid hiljem need lahti, selle sama nimekirja, siis ma vaatasin, et ahah, et see, kus mul ei ole linnukes seal taga, et huvitavad praegu ma saan sellest vägagi aru. Ja samas selles nimekirjas on tänase päevani selliseid, kus mul ei ole märget juures, nii et eks ka sellised sügavamad asjad või küsimused või teemad nõuavad ka inimese enda küpsemist. Ma ei tea, kas sul on mingit sarnast kogemust olnud, et keegi inimene räägib midagi, sa mõtled, millest ta räägib ja kunagi sa pöördud selle asja juurde tagasi ja mõtled, vaat nüüd ma saan vägagi aru, mida ta räägib.
Päris sellist ei ole. Küll aga mõnede nähtuste asjade suhtes olen ma tähele pannud seda küll, et tagasi vaadates, ahaa, ah sellepärast. Et seda küll, aga niimoodi kahjuks mul ei ole sellist nimekirja, et vaadata üle oma aastate taguseid mõtteid.
Ma ei mõelnudki otseselt nimekirja, aga ma olen mõelnud seda, et teinekord, kui näiteks inimene elab läbi mingit rasket asja, kas tal on mingi kriis elus, kas keegi inimene on talle haiget teinud, on need tervise küsimused, on see mingi õnnetus, mis on juhtunud või mis iganes. Me saame alati tunda inimesele kaasa, aga vaata, me ei mõista lõpuni, kui me ei ole ise olnud mingis sarnases või analoogses olukorras ja me ei ole sellepärast kuidagi nagu halvemad, kui me ei ole ka seda kogenud. Teinekord isegi noh ju vähemalt meie hing tahaks öelda, et oh, küll on hea, et ma ei pea sellist raskust läbi kogema. Aga jällegi, kui sa siis oled ka kahjuks pidanud mingis sarnasest asjast läbi minema, tead, sa mõistad seda inimest rohkem ja mina olen ka seda tähele pannud, et ka lohutada või julgustada või selles olukorras sinu kõrval päriselt olla suudabki tegelikult see inimene, kes on sarnasest asjast läbi läinud. Muidu on väga suurt jumala imet vaja, et see nagu kaastundmus oleks olemas. Ja noh, kui palju me nüüd lõpuni üldse kedagi mõista suudame, ilmselt ega ei suudagi vist, aga üks selline naljakas väljend vandeseltslane. Et kui te olete sarnasest asjast läbi käinud, te kuidagi mõistate, ei olegi vaja palju sõnu või siis pigem te saate ka üksteist nagu julgustada, küll ka rääkida sellest, aga te nagu mõistate paremini, teisele sa pead mingi pika loo rääkima, siis ta nagu ikka mõtab, ma ei tea, kas ma sust õieti aru sain.
Samas niisuguste mõistmiste juures on hea, kui see, kes püüab teist inimest lohutada või mõista, esitab küsimusi juurde, sain ma sinust õigesti aru. Sest kui ta ei esita neid küsimusi, siis on selline poolik.
See on tõesti hea ja vajalik oskus, sest inimene ei oska alati väljendada ja see, mis tema jaoks on nii ilmselge, võibolla teise jaoks ei ole, aga tal ei tule ka pähe seda siis nagu selgitada, et vaata, ma tunnen praegu nii ja sellepärast mul ongi nii raske.
Ja vaata, need emotsioonid on ka sellised, et meil on väga lihtne öelda, sina ütlesid nii. Miks sa nii ütlesid? Palju parem on öelda, kui sina ütlesid nii, siis mina tundsin vaat seda. Sellega sa ei solva seda teist inimest, aga sa saad talle öelda märku anda, et see ei olnud hea või see just oli hea, et see on nagu pisut nagu ümpertnurga mõista andmine kogu selle suhtlemise juures. Ja ka mõnikord sa saad niimoodi ka vastuseid küsimustele, kui sa ütled, et ma tundsin ennast nii, siis ta võibolla tahab sulle selgitada ja sa saad hoopis rohkem vastuseid, kui sa küsiksid, miks sa niimoodi tegid, nüüd tuleb rääkida see asi välja.
No näed. Me siin räägime täna ühest küsimuste raamatust ja meil jutt läheb väga huvitavate teemadeni ja ka kohe tekivad uued küsimused. Aga minul tekis küll seda raamatut tugedes selline tundmus, et selliseid raamatuid peaks veel välja andma. Ja võiks ju olla igal kogudusel või kristlikul denominatsioonil, küllab paljudel ongi, selliseid foorumeid või kohti, kuhu neid küsimusi koondatakse koos vastustega. Ja siis neid tõesti võiks aegajalt avaldada, sest seda lugedes saavad ka need, kes ei oska küsida, siiski targemaks.
Just nimelt, et siin oli ka üks konkreetne koht, mis mulle meeldis. Ma olen alati mõelnud luterlaste ja baptistide peale, et luterlased, nendel on sakrament, ristimise sakrament, baptistidel ei ole. Lugege, saate teada, mis vahe seal on, et mina sain nüüd nagu targemaks selle koha pealt.
Nii et igal juhul me väga täname Enn Auksmanni, et ta on võtnud koostada raamatu pealkirjaga, kui sul on kiire, et väga vajalik ja tarvilik raamat.
Raamatutund.
Üks küsimus, mida Enna Uksmann on püüdnud lahti seletada, on kõlab järgmiselt. Palun selgitage õnnistamise ja pühitsemise olemust. Mida tähendab pühitsemine õpetaja või preestri poolt ja mida see annab inimesele või objektile? Kas õnnistamine ja pühitsemine on üks ja sama asi ning kas saab sellest ka loobuda? Vastus on pikem, aga ma loen alguse. Õnnistamine ja pühitsemine ei ole üks ja see sama. Paraku ei mõisteta neid termineid eesti keeles alati üheselt ja seega kiputakse neid vaheta vahel teineteisega segi ajama. Õnnistamise sisuks on eeskätt eestpalve ja teatud isiku, eseme, paiga või tegevuse jumalakette usaldamine. Näiteks õnnistatakse elumaja, koolimaja või ka lippu, paludes nende eest, kes vastavas paigas elavad, töötavad või õpivad või keda õnnistatav lipp tähistab. Õnnistatakse mingeid töid või ettevõtmisi, vanast ajast on eriti tuntud põldude õnnistamine. See tähendab eestpalve sellepärast, et vili võiks põllul hästi kasvada ja saaki anda ning nende inimeste tööl, kes igapäevase leiva pärast vaeva näevad, oleks hea tulemus. Ja nüüd siis ma jätan natuke vahele. Pühitsemine on midagi muud. Pühitsemine tähendab isiku, eseme, paiga või muu sellise eraldamist Jumalale, nii-öelda Jumala teenistuslikuks otstarbeks. Pühitsetakse näiteks kirikuid selleks, et pidada seal Jumala teenistusi, ka vaimulikud pühitsetakse ametisse, see tähendab seatakse Jumala teenistusse. Pühitsetakse kiriku riistu, määrates nad tarvitamisele üksnes pühal otstarbel, näiteks armulava karikat ei tohi tarvitada mingil muul eesmärgil, kui ainult armulava veini jagamiseks. Et mina ei ole selle üle mõelnud, aga kui ma nüüd mõtlema hakkasin, siis jah, tõesti, seda pühitsemist ja õnnistamist tihti peale kasutatakse valesti kõnes.
Siin on tõesti hästi palju selliseid sügavaid küsimusi. Mind on ka väga mitmed puudutanud. No kõiki ei jõua muidugi siin välja tuua, aga ma loeksin siiski ühe isegi valusa küsimuse ette ja loeksin ka vastuse ette, et lihtsalt kuulake ja mõelge kaasa. Mul on küsimus kuuenda käsu kohta. Ma olen abielus muslimiga. Abiellusime tema kodumaal ning elasin seal 2 aastat. See abielu muutus minu kui naise jaoks ahistavaks, sest naised on seal tugevalt alla surutud. Pidin ka nägema igapäevast perevägivalda teiste inimeste peal. Mu mees solvas mind pidevalt, kui ma tema sõna ei kuulanud. Tegelikult avastasin enda jaoks Jumala seal, kuid kristliku Jumala. Lõpuks ma põgenesin koju Eestisse. Juba Eestis olles sain oma mehelt algul telefoni teel ähvardusi, kuid lahutada ta ei taha. Praegu on ta sõbralik. Mind huvitab, kas ma olen pattu teinud, et ma oma abikaasa juurest ära tulin. Ja vastus nüüd. Tegemist on väga tõsise küsimusega, millele päris üheselt vastata ei ole võimalik, sest see sõltub konkreetsest olukorrast ja abikaasade ning laiemalt kogu perekonna omavahelistest suhetest. Jumala käsk keelab abielu rikkumise. Samas näeb Moosese seadus ette ka abielu lahutamise võimaluse. Tõsi, abielu lahutamise õigus on vanas testamendis jäätud vaid mehele. Jeesuse sõnade kohaselt on taoline võimalus antud inimese rikutuse tõttu ning inimene ei peaks abielu lahutama, sest abielu on Jumala looming. Ainsaks lubatud abielu lahutuse põhjuseks on Jeesuse sõnade kohaselt liiderdamine ehk teadlik, tahtlik ja jätkuv abielu rikkumine. Samas ei tohi unustada, et nii Moosese seadus kui Jeesuse õpetussõnad on öeldud inimestele, kes kuuluvad sama rahva hulka ja kellel on ühine usk. Taolist inimeste kohta ütleb ka apostel Paulus, aga abielus olijaid ei käsi mina, vaid issand, naine ärgu mingu mehest lahku, kui ta aga siiski on lahkunud, siis ta jäägu üksikuks või lepigu oma mehega ära ja mees ärgu hüljaku naist. Hoopis teistsugune võib olukord olla siis, kui abikaasad ei jaga teineteisega ühist usku. Sellisel puhul ütleb apostel Paulus järgmist. Kui kellelgi vennal on uskmatu naine ja naisele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end naisest. Ja kui kellegi naisel on uskmatu mees ja mehele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end mehest, sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Kui nüüd uskmatu pool lahkub, siis lahkugu pealegi, sellistel juhtudel ei ole vendega õde orjastatud. Jumal on teid kutsunud elama rahus. Nendest sõnadest võime järeldada, et kui erinevat usku tunnistavad abikaasad elavad rahus ja armastuses, siis on see Jumalale meelepärane. Kui aga teine teist ei austata ega armastata ning põhjustatakse teisele abielu poolele just usulistel põhjustel valu ja kannatusi, siis ei ole taolise suhte lõpetamine patt, vaid tihti peale lihtsalt häda vajadus. Eriti juhul, kui kristlasest abielu poolt üritatakse sundima usust loobuma ning võõrast religiooni omaks tunnistama. Muidugi oleks ideaalvariant selline, et kristlasest abikaasa suudab oma armastuse ja austusega veenda ka teist poolt kristliku usku vastu võtma, aga paraku see ei õnnestu alati. Ka apostel Paulus ütleb, sest milles sa tead naine, et sa oma mehe päästad, või milles sa tead mees, et sa oma naise päästad, see tähendab, teise poole veenmine oma kannatuste hinnaga ei ole alati garanteeritud. Teie olukorras soovin ma teile, et leiaksite rahu ja lepituse oma abikaasaga, ent kui see ei õnnestu ja peate siiski vajalikuks abielu lahutada, siis ei pea te end pühakirja ja Jumala ees süüdi tundma. Kõige tähtsam on usaldada enda ja oma lähedast elu Jumala kätte ning eriti taolistes väga keerulistes olukordades paluda, et tema annaks jõudu ja näitaks õiget teed. No minu meelest see on küll, siin ei ole küsimus sellest, et oi, et kas ma nüüd see pühapäev ei läinud kirikusse, kas nüüd on midagi väga halvasti. No see on nüüd palju tõsisem küsimus, ütleme nii. Ja noh tõesti, mida sa Inge Karjasena ütled sellise raske küsimuse peale? Ma arvan, et pastor on siin väga targalt vastanud ikkagi pühakirja põhiselt, aga ka sellist kristlikku halastust ja armu välja näidates ja nagu see lõpusoovitus ütles, et usalda end ja oma lähedas Jumala hooleks ja palu, et Jumal sulle sinu olukorras näiteks õiget teed ja üldse, mis puudutab seda lahutuse ja on ka teisi väga raskeid teemasid, et tõesti neid tuleb kui üksik juhtumeid vaadata, et väga raske on niimoodi mingit üldist nõu anda.
Jah, see on tõsi.
Nii et see raamat ei too mitte ainult uudishimu rahuldavaid ja selliseid mingite sümbolite või noh, nagu kergemaid küsimusi, vaid ka mõned inimeste jaoks vägagi eluliselt olulised ja valusad küsimused esile ja siis on püütud neile vastata, nii et väga soovitame, avastage seda.
Tegelikult kui seda raamatut vaadata, siis ega siin need küsimused on ikkagi sügavad. Ei saa seda raamatut võtta kerge lugemisena. See on sügavate raskete küsimustele vastamine.
Jaa, aga see on selliste mõnusate väikeste ampsudena.
Et sa saadki nagu selle tõesti lugeda ära, sa saad midagi endale, sa võid selle raamatu korraks käest panna, mõelda ja edasi minna, võibolla jälle võtta.
muusias on olnud ka mõtteid teha kunagi pereraadios mingi selline rubriik, et kus ka oleks toodud küsimused ideaalis siis, mida raadiokuulajad küsiksid ja mida siis saab kutsuda mõne vaimuliku vastama, aga kuidagi on see plaan meil soiku jäänud ja noh, tänapäeval kuidagi seda inimeste poolset tagasi sidet ja ammugi siis mingid küsimusi on võibolla ka kuidagi raske oodata, et noh, iga üks elab omas nurgas ja kuulab küll ja mõtleb küll kaasa, aga ta ei väljenda seda kuidagi, et ta kuulab ja mõtleb, nii et meiegi täna loodame, et me siin ainult kahekesi ei räägi, vaid et ikka meil on ka mõni kuulaja. Et tegelikult oleks jah tore, kui inimest annaks endast märku, et mine tea, äkki saame kunagi teha mõne sellise rubriigi ja siis kui kuulajatelt küsimusi ei tule, siis saamegi siit Enn Auksmanni raamatust küsimusi ja vastuseid ette lugeda, et see oleks ka väga kasulik.
Hea oleks siis see ehte eestlaslik tagasihoidlikkus korraks kõrvale panna. Öelda hingest, mis tegelikult ju valutab või...
Just, ma olen tundnud väga palju huvi juudiusklike vastu ja neil on küll väga levinud see, et rabidelt käiakse küsimas. Tõesti isegi mingid pisikesi või noh, pealt näha mingid väga isiklike või tähtsusetuid küsimusi, selles mõttes tähtsusetuid, et no kuidas ma ikka lähen tähtsat rabi sellega tülitama, aga ikkagi kui inimesel on küsimus ja ta tahab elada nagu kõike jumala ees õigesti, et kui ta ise vastust ei leia, no siis ta peabki küsima ja isegi on avastatud juba sajandite eest, näiteks Kairo sünagoog on ju olnud väga vana, seal on ka arhiiv, suur arhiiv olnud juures ja seal juba ammu leiti mingite sajandite tagused inimeste küsimused, mida nad rabidel olid küsinud ja siis ka nagu vastused ja neid oli väga nagu huvitav lugeda, ma ühest artiklist seda lugesin seda ülevaadet ja tõesti pealt näha väga noh, triviaalne küsimus isegi, et ema küsib, et mul on noor poeg, aga ta ei taha ennast pesta, no mida ma teen? Või et näiteks kui mu mees on minu vastu kuidagi julm, et no mida ma saaks teha, et ta ikka rohkem oma armastust näiteks välja või noh, need on inimeste päris elulised küsimused, et see on tore, kui inimeste ei üksi, vaid küsivad, kui on vaja küsida.
Ja kindlasti ei ole vaja mõelda, et minu küsimus on rumal. Küsimus ei saa olla rumal. Kui ta inimese hinges on, siis tuleb teda kindlasti küsida.
Raamatutund.
Võibolla tänase saate lõpetuseks veel kord tahaks väga julgustada kõiki, mitte ainult küsimusi küsima, aga ka mõelge selle peale erinevad kogudused, koguge need küsimused kokku, pange need vastused sinna juurde ja kui siis juba üks hulk kokku koguneb, et avaldage seda, seda on ka teistel väga huvitav lugeda. Et meie käes on olnud täna Enn Auksmanni 2009. Aastal avaldatud raamat, kui sul on kiire ja siin on siis küsimused, mida inimest on ELK leheküljel saanud internetis küsida ja siis on antud siin vastuseid, et väga kasulik lugemine.
Paljud küsimused on ajatud, et olgugi, et see raamat on ilmunud 2009, võib täiesti vabalt öelda, et 2021 on need küsimused täpselt sama teravad ja täpselt sama olulised.
Jah, ja võibolla mida aeg edasi, seda enam mõned küsimused lähevad võibolla spetsiifilisemaks ja no, kui on olnud siin juba mitu aastat see koronapandeemia, et me ei ole võibolla parem osanud kuidagi nendele haiguste küsimustele või sellistele asjadele nii palju tähelepanu pöörata. Me oleme piiblis küll lugenud, et ja viimastel aegadel tuleb selliseid raskeid aegu, aga noh, nüüd kui need asjad on nagu käes või me neid ise läbi elame, et siis kuidagi korraga on need nagu silmees ja panevad rohkem küsimusi küsima. Et...
Ehk siis oleks aeg hakata koostama uut taolist raamatut, uuenenud olukorras.
Ja mine tea, loodame äkki juba on koostamisel, et me siin räägime ja soovime ja en näe, ilmubki varsti midagi kellegi poolt, et igatahes väga, väga tore ja väga, väga kasulik mõte. Aga aitäh sulle Meeli, nii tore on olnud sinuga rääkida ja täna siis oleme veetnud aega ühe toreda raamatu seltsis Enn Auksmann, kui sul on kiire. Täna olid stuudios Meeli Pärtelpoeg ja Margit Prantsus. Soovime ka teile, head kuulajad, palju jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.